dragi frați, aș vrea să mă salut cu voi, cu cuvintele Salvatorului nostru Iisus Hristos, pace vouă. Vă aduce multe salutări de la frații din Polonia, dar în deoseb de la adunarea din Pleșnei, de asemenea din Cracovia, de la frații Pieczek. Subiectul despre care vrem să vorbim astăzi este din Apocalipsa 2:10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Suntem mulțumitori Domnului și fraților gazde pentru că au organizat această convenție și ne-au invitat aici la Mukačevo. Le mulțumim de asemenea și pentru versetul cu care ne întâmpină, deoarece toți își amintesc ce a scris Ioan în capitolul 2, versetul 10. Sunt convins că nu dintr-o dată le-a venit în gând acest verset, ci cu siguranță s-au străduit să aleagă și să caute versetul potrivit care ar conține sentimentele și gândurile pe care le-au avut atunci când au pregătit această convenție. Prin acest verset principal al convenției au vrut să ne transmită ceva special, dar întrebarea este ce? Sarcina noastră este să citim și să încercăm să înțelegem de ce au folosit tocmai aceste cuvinte, care sunt urările lor pentru noi și poate ce așteaptă de la noi. Putem observa și faptul că frații au acest verset scris foarte des în casele lor. Este un verset special. Aceste cuvinte au fost spuse uneia dintre cei 7 îngeri, 7 biserici din Asia. Au fost spuse îngerului celui de-a doua perioadă, adică bisericii din Smirna. Toată cartea Apocalipsei, cu câteva excepții, este o carte simbolică și de aceea credem că cele 7 biserici din Asia au avut realitatea lor, dar au de asemenea un mesaj simbolic pentru viitor. Ele ne arată 7 perioade, 7 etape consecutive în istoria Bisericii lui Hristos. Doclețian. Din Roma păgână au venit cele mai sângeroase persecuții. Domnul și-a informat urmașii prin acest verset că în acel timp vor avea loc multe experiențe speciale și de aceea le vorbește prin Sfântul Ioan ca să se străduiască cu Dumnezeu să fie credincioși până la moarte. Continuând această idee, ne putem gândi că acest verset nu se referă la noi și nu ne ating pe noi, cei care trăim în altă perioadă, în perioada a 7-a, perioada laodiceană, deoarece pentru această perioadă laodiceană mesajul a fost altul. Nu putem gândi astfel. Frații care au organizat această convenție înțeleg bine că nu este așa și au făcut foarte bine că au pus acest verset aici, deoarece citim în 1 Corinteni 4:2 ce a scris Apostolul Pavel în colom ce se cere și de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în locul încredințat lumii. Nu doar în perioada Smirnei există nevoie de a fi credincios, ci fiecare ispravnic trebuie să fie credincios în orice perioadă a alegerii bisericii. observăm de asemenea că cuvintele Domnului către îngerul a șaptelea al perioadei Laodiceene sunt asemănătoare. Celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie. Același gând ca și cel dat în perioada Smirnei. Putem deci concluziona că dacă în acea perioadă au avut loc multe persecuții și experiențe dificile, atunci în această perioadă în care trăim în prezent, urmașele Domnului de asemenea vor trece prin încercări, atât de sângeroase ca și atunci, deoarece vor fi pe un lung fundal diferit, vor fi mai subtile. Câte iluzii și tentații oferă astăzi lumea urmașii Domnului? Și ce experiențe vor mai veni peste noi? Nu știm. Apostolul Pavel a scris în Efeseni 6:16. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. În Biblie, diverse locuri sunt comparate cu săgețile. De exemplu, în Isaia 49:2 avem următorul citat. Domnul m-a făcut o săgeată ascuțită. În Ieremia 9:8 citim. Limba lor este o săgeată ucigătoare. Psalmul 64:3 vorbește amare ca niște săgeți. În Proverbe 25:18 citim. Ca un buzdug ca o sadie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisie mincinoasă împotriva aproapelui său. Sub noțiunea de săgeți arzătoare ale celui rău, mi se pare că se ascunde ideea care se referă la învățăturile false de care se folosește cel rău, care la început a fost tatăl minciunii și nu a rămas în adevăr. Atunci când trage în noi o astfel de săgeată arzătoare, adică o gândire sau învățătură eronată, iar noi îi dăm voie să se lipească de noi cu rezultatul, de noi rezultatul este că ea ne va aprinde și va arde în noi tot ce este pozitiv. Noi înșine vom confunda atât de adânc în greșeală, încât în final nu vom mai rămâne de noi decât o etapă, epavă creștină. Din istorie putem observa că au fost oameni între noi pe care i-a fascinat o gândire sau o idee. Dar atunci când cu bună credință și-au subordonat propriile vieți acestor gânduri, Domnul lor s-a îndepărtat de la drumul adevărului și al sacrificiilor. Timpul prezent este favorabil diverselor iluzii și de aceea apostolul ne amintește că înainte de toate trebuie să ne folosim de scutul credinței, scutul profundei înțelegeri a cuvântului lui Dumnezeu, ca să fim în stare să ne împotrivim acestor săgeți arzătoare care nasc în noi pagubă. De fiecare dată când a fost posibil, adevărații urmași al lui Dumnezeu a ieșit din sistemul nominal și au început să scoată în evidență vina și greșelile bisericii false. Aceasta a provocat ură împotriva urmașilor Domnului și chiar până astăzi sunt disprețuiți, respinși și sunt atacați continuu de către adversari și slujile lui. Fraților, scriind acest verset, ne amintesc și încearcă să ne pregătească pentru aceste momente dificile. Cred că mesajele principale acestui verset sunt, în primul rând, mobilizarea noastră pentru o slujbă și mai bună pentru Dumnezeu, pentru că acest verset ne arată regula lui Dumnezeu cu de comportare cu omul, adică fii credincios până la moarte. Ele ne mai sunt și le mai spun și de ce ar trebui să facem acest lucru, pentru că ni se făgăduiește cununa vieții. Dumnezeu nu promite cununa vieții acelui care nu-și păstrează credincioșia față de El. În al doilea rând, aceste cuvinte ne mai arată și responsabilitatea credincioșiei noastre pentru Creator, pe care am declarat-o la botezul nostru. Sfântul Ioan nu întreabă dacă vrem să fim credincioși sau nu. Chiar dacă în viața de zi cu zi trebuie să facem diverse alegeri, cum ar fi de pilde, să cumpăr ceva sau nu, să merg la convenție în mucat ceva sau nu, Totuși, aceste cuvinte ne atrag atenția la faptul că, deși facem multe alegeri în viața noastră, după ce ne-am consacrat Domnului pentru a-i sluji Lui, principala noastră responsabilitate este de a fi credincios lui Dumnezeu. Acest verset ne arată, în al treilea rând, că Dumnezeu nu promite premiul celor chemați în veacul Evangheliei, nici măcar celor aleși în veacul Evangheliei, dar promite premiul celor credincioși, însă nu credincioși pentru o perioadă, până la o anumită dată sau ceva eveniment, ci până la moarte. Nu putem gândi că dacă vom trăi în credincioșie un an, 10 sau chiar 50 de ani, este suficient. Credincioșia noastră trebuie să dureze până la moarte. În această privință nu putem lua concediu de odihnă sau concediu de boală. Ce înseamnă a fi credincios? Credincios este cel care își păstrează credința, își duce la îndeplinire cuvântul promisiunile, este cel care nu schimbă, cel care nu se străduiește și nu îndeplinește responsabilitățile, cel care nu dă înapoi în nicio împrejurare a vieții. Apostolul Pavel, caracterizând timpurile de pe urmă, amintește în 2 Timotei 3:3 că timpurile în care trăim acum vor fi speciale și dificile din punctul de vedere al încercărilor. Oamenii nu vor avea grijă să respecte niciun fel de legământ. Nu va fi nicio problemă pentru ei a se răzgândi, a schimba cuvântul dat cuiva sau a nu respecta legământul matrimonial. Toate acestea vor fi lucruri normale pentru ei. La semănarea legământului matrimonial, oamenii își promit că nu se vor despărți până la moarte, dar mai târziu, după câteva săptămâni sau ani, divorțează, uită de credincioșie, nu își respectă cuvântul dat. Aceste timpuri vor fi dificile din acest punct de vedere, poate nu pentru lume, chiar dacă vor fi grele și pentru lume, dar în special sunt dificile pentru creștini, deoarece atunci când vedem astfel de situații zilnic sau când noi înșine trecem prin situația când cineva nu ne-a rămas credincios, atunci ni se naște gândul dacă cuiva este permis, mie de ce nu mi-ar fi? De aceea, astfel de situații sunt dificile și sunt o încercare pentru noi. Dar Apostolul ne motivează și ne încurajează. Tu fii credincios până la moarte. Prorocul Malachi întreabă în capitolul 3:2, cine va putea să sufere în ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Prorocul nu întreabă cine va cădea în acest timp, ci întreabă cine va rămâne în picioare în situația dată. Cine va rezista la așa o încercare? Asta înseamnă că vor fi foarte puțini de acest fel. Cu atât mai mult când vom citi tot versetul nostru tematic din Apocalipsa 2:10. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Fii pregătit pentru că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sfântul Ioan spune că trebuie să fim credincioși până la moarte și atunci primim cununa vieții. Această încercare a noastră trebuie să fie specială în suferință, deoarece Satan provoacă încercări speciale pentru noi, din care trebuie să ieșim învingător dacă vrem să primim premiul. De aceea, când începe acest verset, în primul rând spune, nu te teme. Nu te teme de metodele Satan, tu doar fii credincios până la moarte. Psalmistul în capitolul 91, versetul 7, continuă gândul că dacă vei fi credincios, atunci 1000 vor cădea alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia nimic rău. Biblia descrie multe exemple despre oamenii lui Dumnezeu care și-au păstrat credincioșia și pentru aceasta au primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru credința și credincioșia sa, până la moarte, Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu și este pentru noi un exemplu important. Fiul său Isaac sau mai apoi Iacov și ei au fost credincioși Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei 3:5. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca rob, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Chiar dacă cei mai mulți din popor s-au temut de intrarea în pământul făgăduinței și au murmurat, totuși Caleb și Iosua au avut încredere în Dumnezeu. Înspre sfârșitul vieții sale, Iosua a spus în capitolul 24:15, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor căror le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și cuvintele lui Iov sunt un exemplu grăitor pentru noi. Chiar dacă m-ar omorî, tot mă voi încrede în el. S-ar putea aminti multe astfel de exemple și toate ar fi pentru noi învățături importante și o motivare pentru credincioșie până la moarte. Ne putem pune întrebările. Când putem să gândim despre noi înșine că suntem credincioși? Și prin ce putem arăta Domnului credincioșia în viața noastră? Primul, putem dovedi acest lucru dacă suntem credincioși în ceea ce înseamnă legământul nostru făcut Domnului prin botez, dacă am renunțat la scopurile, la dorințele și ambițiile noastre, dacă numai Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi singura Constituție, legea noastră și dacă Domnul este capul și autoritatea noastră. 2. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus în mâinile noastre, tot ceea ce prin consacrarea noastră am spus că predăm în slujba lui Dumnezeu, de fapt, de acum încolo, nu mai e nimic al nostru. Oare ne folosim noi de aceasta azi, deoarece avem o responsabilitate? Cât din aceste lucruri le-am jertfit Domnului și cât le-am reținut pentru noi? 3. Așa cum am citit, credincioșia trebuie de asemenea să o arătăm în suferință. Oare când trebuie să trecem prin vreo experiență, nu plângem, murmurăm, suntem nemulțumiți? Dacă, de exemplu, vedem că cineva s-a comportat nedrept cu noi, ne-a învinovățit, deși nu avea dreptate. Doar ne-am consacrat la suferință, chiar și la moarte cu Hristos. Cum, deci, le suportăm toate acestea? 4. Trebuie să fim credincioși învățăturile pe care le înțelegem. Dacă observăm că intervin noi idei, ca de exemplu, ceea care spune că s-a terminat chemarea și nu mai este timp pentru a ne consacra în moartea lui Hristos. Ce facem noi cu aceste idei? Oare trebuie de îndată să acceptăm un astfel de gând? Am înțeles la început că este o chemare înaltă, că ușile încă nu s-au închis, deoarece niciun om nu le poate închide. Deoarece dacă Dumnezeu a deschis această cale, atunci numai Dumnezeu o poate închide. Dar este un alt tip de oameni care se retrag de pe această cale a jertfii, se unesc cu cei care au pierdut această înțelegere și încep să creadă și să trăiască la fel ca și ei, pierzând posibilitatea câștigării premiului promis pentru credincioșie până la moarte. Apostolul Pavel a spus că trebuie să fie credincioși învățăturilor, Efeseni 4:14, ca să nu mai fi copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șeretnia lor în mijloacele de amăgire. 5. Noi mai trebuie să păstrăm credincioșia așa cum a spus Dumnezeu poporului Israel. Aceste cuvinte le avem scrise în Levitic 18:3-5. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor, să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele, să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Oare nu cumva încercăm să plăcem copiilor noștri, oamenilor sau vecinilor, urmând obiceiurile acestei lumi care ne ispitesc? Toată lumea creștină împodobește bradul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Oare asta este o învățătură biblică sau mai degrabă o practică păgină? Nu ne alăturăm noi aceste tradiții și oare obișnuința sau mai degrabă nevoia de a fi în pas cu moda pentru a ne afișa sau pentru a fi plăcut cuiva nu sunt periculoase pentru noi? De asemenea, un alt obicei al lumii este egalitatea dintre femei și bărbați. Biblia vorbește ce se cuvine bărbatului și ce se cuvine femeii. Scrie despre disciplina care trebuie să locuiască în adunările noastre și despre disciplina care ar trebui să existe în casele noastre. Fiecare subapreciere sau neascultare a acestor reguli descrise în Cuvântul Sfânt conduce în această viață la niște consecințe groaznice în adunările noastre, precum și în familiile noastre. Dar, mai mult decât atât, devine o barieră pentru primirea premiului a cununii vieții. Oare ne păstrăm în aceste privințe credincioșia noastră față de Dumnezeu? 6. O altă probă a credincioșiei noastre poate fi aceea ce Domnul Iisus a arătat în pilda despre ispravnic și în alte pilde ca cea despre talanți și poli, faptul că toți robii primesc ceva cu scopul de a administra. Putem oare să ne dovedim credincioșia în ceea ce administrăm noi? Putem citi unele gânduri care spun că acei talanți pot fi unele aptitudini speciale cu care putem sluji Domnului și fraților. Dar pot fi și alte lucruri. Fiecare dintre noi a primit puțin din talentul sănătății, puțin din talentul timpului, puțin din talentul banilor. Toate acestea împreună compun talentul nostru prin care trebuie să ne dovedim credincioșia. Azi trebuie să recunoaștem faptul că, în general, situația noastră materială este din ce în ce mai bună. Și când vom deveni din ce în ce mai bogați, tocmai atunci ne va fi încercată credincioșia. Cât vom reține pentru noi din aceste bogății și cât vom dori să-i jertfim Domnului? Apostolul a spus că noi trebuie să ne răscumpărăm, adică să câștigăm timpul, deoarece trăim în zile rele. Oare ne jertfim noi timpul și mijloacele de care dispunem ca să dobândim armătura lui Dumnezeu? Sau oare ne jertfim noi timpul și mijloacele de care dispunem ca să dobândim pecete pe funcțiile noastre? Ceea ce ne zidește noua creatură? Sau mai degrabă ne folosim timpul pentru niște lucruri mai puțin importante? Observăm pe cât de multe planuri suntem încercați din punctul de vedere al credincioșiei noastre. iar Domnul Iisus a spus în Luca 16:10, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mari lucruri, este nedrept și în cele mai... Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mai mari. În păstrarea credincioșiei noastre nu putem să îi punem Domnului condiții, precum, Doamne Dumnezeu, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da sănătate, un serviciu bun, bani, atunci eu am să mă străduiesc să fiu credincios. Dar dacă nu, dar dacă pe drumul vieții mele va interveni ceva ce nu-mi convine, atunci nu știu ce am să fac. Adevărul este că niciunul din noi nu știe cum se va face sau cum va comporta în viitor. Dar din momentul consacrării noastre Domnului pentru a-i sluji, ne-am găurit urechile. Avem scris în Exodul 21:5-6. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușa sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Acest ordin al legii arată foarte bine, fraților, că din momentul când am devenit slugi ai Domnului nostru, nu mai putem face ce dorim și nu mai putem pune Domnului nicio condiție de a noastră. Dragi frați, creștinul este foarte des comparat cu o barcă, cu o navă care plutește pe valurile tulburate ale vieții și când este încă pe mare, se luptă cu furtunile, cu valurile și cu vânturile. Dar când se apropie și plutește spre port, atunci în apropierea țărmului este în pericol lovirii în rocile subacvatice, care nu se văd cu ochiul liber. La fel este și cu creștinul. Când se află în puterea vârstei, în largul mării experiențelor, atunci în mod natural este pe deplin atent, pregătit de luptă cu păcatul, cu slăbiciunii naturii vechi și se străduiește să fie credincios. Dar când suntem deja avansați în consacrare, când anii noștri se apropie de sfârșit, când ni se pare că am dezvoltat în noi o mulțime de roade ale Duhului, când ne-am petrecut viața în slujba Domnului și cu un oarecare calm începem să ne apropiem de linia de sosire, atunci poate ieși la iveală, chiar lângă mal, ne mai pot aștepta diferite pericole subacvatice ascunse. Cuvântul lui Dumnezeu spune că anumite probe și experiențe speciale vor avea loc la sfârșitul veacului evanghelic și de asemenea la sfârșitul drumului fiecăruia creștin. Când ne-am străduit să lucrăm caracterul nostru, să ne construim iubirea perfectă, atunci am primit de la Dumnezeu binecuvântări și ajutor în această privință. Dumnezeu ne-a protejat de multe ori și ne-a ajutat să prindem curaj de caracter, dar când ne aflăm deja la sfârșit, atunci Dumnezeu trimite peste noi probe și experiențe speciale, de multe ori tocmai legate de iubire, de răbdare, credincioșie, chiar și în lucruri mici, sau legate de elementul pentru care am lucrat cel mai mult, pentru ca să putem demonstra iubirea noastră, afecțiunea și credincioșia. De aceea avem acest avertisment, ca să fim atenți și să avem grijă de credincioșia noastră până la moarte. Apostolul Pavel confirmă gândul nostru în Efeseni 6:14. El zice că dacă am făcut tot ce a depins de noi, trebuie să stăm gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Dar în 1 Corinteni 10:12 a spus, astfel dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cade. Foarte des când vorbim de consacrarea noastră, atunci automat ne gândim la premiul promis pentru aceasta. Chiar și Apostolul în Evrei 6:18-19 a scris, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care nu este cu putință ca Dumnezeu să minte, să găsim o puternică îmbărbătare noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Să gândim așa cum a scris Apostolul, că noi am aruncat ancora sufletului nostru, adică speranța noastră dincolo de vâr, acolo unde stăpânește viața veșnică. Fie ca această speranță a primirii vieții veșnice să ne dea confort, bucurie și siguranță, iar în alt loc, a mai spus în 1 Tesaloniceni 4:18, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Toate aceste lucruri sunt adevărate. Faptul că speranța noastră de a primi viața veșnică este pentru noi o motivare, o bucurie deja acum în prezent. Despre ea ar trebui să vorbim și cu ea să ne mângâiem reciproc. Așa înțelegem, așa credem. Dumnezeu cu siguranță nu va refuza să dea premiul care se cuvine acelor persoane care îl merită. De altfel, acum în acest timp, când suntem la judecata vieții și morții, lucrul cel mai important pe care îl avem de făcut este să rămânem credincioși. Și asupra acestui fapt ne-am concentrat atenția azi. Deoarece cununa vieții promise este ceva veșnic, ceva minunat. Apostolul vorbește aici despre premiul final, care este cununa vieții. Ce înțelegem noi prin aceste cuvinte? Cununa vieții poate fi înțeleasă în funcție de punctul de vedere din care ne uităm la ea. Ne putem gândi la viață ca la o binecuvântare care este o cunună. Deci, poate să însemne primirea vieții de către toate ființele la toate nivelurile posibile. Cei care în veacul milenar vor fi aduși la perfecțiunea umană, iar pe la sfârșitul acestui veac vor fi recunoscuți ca și vrednici, vor primi viața veșnică. Cu alte cuvinte, ei vor fi încununați, vor primi viața veșnică, viață fără sfârșit. Cei din vechime, părinții sfinți, când se vor ridica din morminte, printr-o înviere mai bună, vor primi de asemenea viața veșnică. Vor fi încununați cu viața. Viața perfectă, veșnică, fără sfârșit, pe care Dumnezeu le-o dă, este o mare binecuvântare. De asemenea, turma mică va fi încununată cu o viață specială, deoarece a primește viața la cel mai înalt nivel, la nivelul naturii dumnezeiești, natura lui Jehova. Această viață este o viață cu cea mai mare semnificație, cea mai înaltă formă de viață este viața în sine. Aceasta va fi cununa lor. Deci, toți, la sfârșitul alergării lor, vor fi încercați și probați și dacă vor fi vrednici de a primi premiul, vor fi încununați cu viață, fiecare la nivelul său. Dar observăm că versetul nostru din Apocalipsa 2:10 nu a fost scris pentru proroci. Deci pentru sfinții vrednici din vechime, pentru că au fost scrise cu mult mai mulți ani mai târziu. De asemenea, nu scrise pentru omenirea din mii de ani, deoarece chiar dacă acei oameni vor trebui să se străduiască pentru credincioșie, nu va fi nevoie să facă acest lucru până la moarte, deoarece omenirea va fi ridicată din moarte și nu va mai muri, eventual doar în moartea a doua. Dar când va fi adusă la perfecțiune, va primi direct viața și va trăi veșnic. Cuvintele versetului nostru au fost scrise bisericii, bisericii Domnului, a cărei membri au avut speranța primirii vieții în schimbul credincioșiei lor în suferință până la moarte. De aici concluzionăm că cununa vieții promisă în versetul nostru tematic se poate referi doar la viața nemuritoare, la clasa mireselor lui Hristos aleasă din toată omenirea, la clasa oamenilor cei mai privilegiați, pentru că proba credincioșiei lor are loc în cele mai nefavorabile condiții și tocmai până la moarte. Lor Dumnezeu le promite viața în sine. Domnul Iisus a spus că și ea mireasă acolo unde este El, iar acum merge să pregătească locul pentru ea. Despre cunună, veșnică amintește și Sfântul Petru în 1 Petru 5:4. Chiar dacă el descrie un alt aspect al ei, el arată în ce va consta diferența dintre slava fiecărui membru al bisericii. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei, deoarece așa cum se diferențiază o stea de altă stea prin luminozitate, așa și slava fiecărui membru al bisericii va fi diferită. Domnul Iisus ne-a arătat acest lucru într-o pildă. Cel din tâi a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în lucruri mici, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Și a zis și lui: primește și tu cărmuirea a câtor cetăți? A 5 cetăți. Deci cununa slavei care nu se folosește, nu se ofilește, despre care vorbește apostolul, este de asemenea viața veșnică. Este nemurirea pentru clasa miresei, dar cu o singură diferență, cu diverse măsuri de slavă, cu diverse legături de prietenie cu Dumnezeu. Apostolul Pavel mai scrie în 2 Timotei 4:8 despre încă o cunună, despre cununa care speră să o primească. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel neprihănit. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aici apostolul de asemenea ne arată încă un aspect al aceiași cununi a vieții. Sub termenul cununa neprihănirii se ascunde gândul că în momentul în care mireasa trece prin schimbare, când ceea ce este muritor se transformă în nemuritor, atunci fiecare membru al bisericii primește și va deține propria neprihănire, îndreptățire reală. Aceasta nu va fi îndreptățirea lui Hristos, de care ne folosim acum în prezent, ci această cunună a neprihănirii este îndreptățirea individuală a fiecărui membru al bisericii. Este caracterul neprihănit și perfect la care lucrăm fiecare dintre noi în ziua de azi, străduindu-ne să dobândim roadele Duhului. De aceea înțelegem că primirea cununii vieții ne prezintă trei aspecte ale vieții pe care o vor primi cei 144.000 de pe pământul răscumpărat. primul aspect, cununa vieții, este viața în sine, este nemurirea, despre care scrie Sfântul Ioan că este promisă în schimbul credincioșiei până la moarte. Al doilea aspect, cununa slavei, este slava individuală a fiecărui membru al bisericii. Al treilea aspect, cununa neprihănirii, este neprihănirea individuală a sfinților, este un caracter perfect. De aceea, încheiind studiul nostru, putem observa cât de buni și minunați sunt frații care nu doar ne-au pregătit un popas în Transcarpatia, ne-au invitat aici, se străduiesc să facă totul pentru noi, pentru că lor nu le este indiferent mântuirea noastră. Ne-au bine primit, ne încurajează și ne motivează să ne consacrăm și să fim credincios prin niște cuvinte atât de frumoase și importante. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vă doresc, deci, fraților, ca să putem găsi cât mai multă motivare și încurajare spre credincioșie în viața noastră la această convenție și ca poate cândva să putem primi cununa neprihănirii, cununa slavii și nemuririi. Amin.